Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro, Tanzania kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka utakuwa nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM tokea kule nchini Kenya. Mtandao ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote katika siku ya leo, na leo tutakuwa na kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Hapa tunapata nafasi ya kuweza kujibu maswali yako msikilizaji ambayo unakuwa umetuuliza katika kipindi hiki. Na hivyo basi nyimbo, tutakuwa na waimbaji wa Faraja Voice wanakuja kwako na wimbo wa kwanza unaosema upo niogope nini. Ni wimbo wa kwanza, na katika wimbo wa pili tutakuwa nao hawa hao Faraja Voices wanakuambia sina kilicho changu.
Sina kilicho changu,
ambata jibu maswali yetu ni mchungaji Daniel Mshola. Hii ni sehemu ya tatu akiendelea kujibu maswali ya msikilizaji, na moja kwa moja ni wakaribishe waimbaji wa Faraja Voices ukikwambia upo niogope nini.
Tegemea
Asante sana Faraja Voices. Na kwa namna hiyo basi ni kupatia wasaa kuweza kumtegea sikio mchungaji Daniel Mshola katika kipindi hiki cha Biblia ya kujibu.
Kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Leo tena nikukaribishe tupo katika kipindi hiki, na anayekukaribisha katika kipindi hiki na atakayejibu maswali yaliyoulizwa ni mimi mchungaji Daniel Misana Mshola. Na pengine kabla tuingie katika kujibu swali zuri lililoulizwa na ndugu Mwanganila Hangomo kutoka Kigoma, nikualike mahala pale ulipo tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii. Na asante kwa ajili ya saa hii. Liko swali limeulizwa na mtumishi wako, tunapokwenda kulijibu kupitia kwa swali hili, msaidie mtumishi wako Mwanganila na wasikilizaji wote kuweza kuelewa leo mapenzi yako na makusudi yako kwa ajili ya maisha yetu ya sasa, unapotuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Uwe nasi toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka utakapomaliza, katika jina la Mwokozi wetu, amina. Ndugu Mwanganila Hangomo ameuliza swali zuri sana. Anasema nguruwe ana madhara gani? Nguruwe ana madhara gani? Yaani kweli miongoni mwa wanyama wanaopendwa kuliwa na watu ni pamoja na nguruwe, Tunapoisoma Biblia, katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, tunamuona Mungu anapowaruhusu wanadamu kula nyama ya wanyama, anatoa maelekezo ya wanyama wanaofaa kuliwa, lakini pia na wale wasiofaa kuliwa. Na kwa nini hawaliwi? Katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11, ukianzia aya ya kwanza mpaka ya 8, wapo wanyama wanao ambao Mungu aliwatoa yeye mwenyewe aliye muumbaji, akasema hawa mwaweza kula na hawa wengine hamuli. Biblia inasema neno haya: Bwana kanena na Musa na Haruni na kuambia, neneni na wana wa Israeli mkawaambie, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walioko juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye kwato ya kupasuka kati, mwenye kucheua, hao ndio mtakao wala. Kwa hiyo Mungu anatoa maelekezo ya kwamba ili mnyama aweze kuliwa, jambo la kwanza lazima awe na kwato. Lakini kuwa na kwato tu hakutoshi. Jambo la pili, lazima kwato yake iwe imepasuka katikati, iwe imegawanyika. Kama vile unavyoona kwato ya mbuzi, unavyoona kwato ya ng'ombe, unavyoona kwato ya nyati, unavyoona kwato ya swala, iwe imegawanyika, Bwana anasema hao. Lakini pia kuwa tu na kwato na iliyogawanyika haitoshi. Lazima awe anacheua. Kucheua ni kwamba akishakula majani, anapokaa akatulia, anaanza kutafuna tena. Kwa hiyo sifa hizo kubwa tatu: moja, kwato, lakini mbili, kwato iliyogawanyika, na tatu, mwenye kucheua. Mnyama mwenye sifa hizo ndio wanyama ambao Mungu aliruhusu wanadamu wanapokula nyama wale nyama ya wanyama hao. Aya ya 4, pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Anaanza kutaja baadhi ya wanyama: moja, ngamia. Kwa nini ngamia liwi? Kwa sababu yuacheua, lakini hana kwato. Kutokuwa na kwato hali kunamuondolea ngamia kuwa sehemu ya wanyama wanaoliwa. Biblia inaenda kusema yeye ni najisi kwenu. Aya 5, na wibali, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura, kwa sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, aya ya 7, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao wala msiiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Kwa hiyo nguruwe, ijapokuwa Biblia inamtaja vizuri ya kwamba anazo kwato tena zilizopasuka kati, lakini kwa kuwa hacheui, yeye ni najisi, yeye hafai, hafai kuliwa. Na nikukumbushe msikilizaji wangu ya kwamba si kila kitu Bwana alichokiumba chafaa kuliwa. Vingine viliumbwa kwa makusudi mengineo. Naam, na tunajua ulaji wa nguruwe ulivyo. Moja kati ya wanyama ambao wanaweza wanakula chochote. Yaani ni kama wanyama wa kwa ajili ya kufanya usafi wa mazingira. Mazingira yetu. Najua fisi anafanya mazingira porini na nguruwe anafanya mazingira usafi wa mazingira ya nyumbani. Anakula kila kitu. Na vile anavyo vila, nivyo vinavyo iunda afya yake. Navyo iunda afya yake. Na kwa sababu hiyo, nguruwe ni moja kati ya wanyama walio chanzo cha viini vya magonjwa mbalimbali. Kiwemo minyoo, kila aina ya minyoo inapatikana kwa nguruwe. Na magonjwa mengineyo mengi, hata TB na vinginevyo inapatikana kwa nguruwe. Na ndiyo maana Mungu aliye muumbaji tangu mwanzo aliporuhusu wanadamu kula nyama, aliwazuia wanadamu kula nyama ya nguruwe. Na yako mengi yanayozungumzwa na Biblia, na labda tuangalie mengine machache. Hata kitabu cha Isaya, Bwana anaendelea kukataza watu kula nguruwe, na anatoa onyo kali na matangazo makali kwa wale wanaokula nyama ya nguruwe. Katika kitabu cha Isaya sura ya 65, na ile aya ya 3 mpaka ya 5, Isaya 65 aya 3 mpaka ya 5, Biblia inasema, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima, wakitoa dhabihu katika bustani zao na kufukiza uvumba juu ya matofali, waketio kati ya makaburi na kulala katika mahala pao pa asili, walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinichukizavyo huu katika vyombo vyao, watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, moto wakao mchana kutwa. Naam. Kwa hiyo watu wanaokula nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinavyomchukiza Mungu, vile ambavyo Mungu akuvitoa kwa vyakula, ni sehemu ya vyakula vyao. Watu hao ni moto wakao mchana kutwa, na ni hatari kuwa moto. Moto unateketeza. Kwa hiyo Mungu anakemea vikali juu ya swala la ulaji wa nguruwe, na anawaonya wale wanaokula nguruwe. Katika kitabu cha Isaya 66, Isaya 66 na ile aya ya 17, Biblia inasema, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Sasa Bwana ndiye anayesema haya, kwamba wale wanaokula nguruwe na machukizo, vyakula vilivyochukizwa kwa Mungu, ambavyo Mungu akuvitoa viliwe, Bwana anasema watu hao watakoma pamoja. Kwa maneno mengine, hawawezi kurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanaiharifu sheria ya Mungu. Wanakataa kutii kile Mungu alichokisema juu ya swala ya vyakula. Labda niseme hili, wako wengi pia ambao wamechanganywa leo kwa sababu ya mafundisho yanayotolewa na viongozi wa dini, ya kwamba katika Agano Jipya tunaruhusiwa kula kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu si kimwingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kimtokacho. Neno hilo, wengi wamekuwa viongozi wengi wa dini na watu wanadhani ya kwamba pengine ili chakula kisikufae ni pale utakapo kitapika. Kwa hiyo kila kitu bila kutapika, kwa sababu hakijatoka, basi hicho ni halali kwako. Ule nyoka ni sawa, ule mbwa ni sawa, na hata unaweza kula mtu. Lakini basi Biblia inasemaje? Yesu alipokuwa akizungumza maneno haya katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 15, Mathayo 15. Na labda nianze na hii aya ya 10, baadaye nitarudi nyuma kidogo. Aya ya 10 na 11. Akawaita makutano akawaambia, "Sikilizeni mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi." Yesu alikuwa na maana gani? Na alikuwa anazungumza na nani? Naam, katika mkutano huu Yesu alikuwa anazungumza na Wayahudi. Wayahudi walijua chakula ni nini. Na kesi hapa haikuwa ya kula nguruwe, ya kula nyoka, ya kula mbwa. Kesi ilikuwa ni nini? Mathayo 15 aya ya kwanza na ile ya pili. Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, "Mbona wanafunzi wako huyaarifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono walapo chakula?" Kwa hiyo shida haikuwa ni habari ya nguruwe, ni habari ya panya, ni habari ya ngamia. Shida ilikuwa ni kula bila kunawa mikono. Katika tamaduni ya Wayahudi ilikuwa kwamba ili mtu aweze kuhesabiwa kwamba amenawa kula, lazima anawe mpaka kwenye kiwiko cha mkono. Na kama hujafika hapo, hujanawa. Wangekuwa wanakula na sisi tunao nawa tu vidole, tena tu hapa mbele leo, wangetuponda mawe wengi. Kwa hiyo hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa wananawa, sio kwamba walikuwa lakini walikuwa hafiki kwenye kiwiko. Kwa hiyo walipowaona wakaona kana kwamba hawa wanavunja desturi, mafundisho ya wazee. Na bahati nzuri walikuwa hawavunji neno la Mungu. Maana neno la Mungu alijaelekeza kwamba ili ule lazima unawe. Unaweza kula bila kunawa. Japokuwa kula bila kunawa ni hatari kwa afya yako, lakini kula bila kunawa sio dhambi. Na sasa basi, ndipo Yesu anapowaambia makutano yako mengi ni ameeleza hapa nyuma kwa sababu ya muda wetu. Sitayasoma yote kuanzia aya ya kwanza ukiendelea pengine mpaka aya ya 20, lakini baadhi ya aya nitaziacha kwa sababu ya muda. Ukipata nafasi msikilizaji wangu waweza kusoma maelezo hayo yote ili kuelewa vizuri zaidi. Kwa hiyo anapokuja katika aya ya 10, ndipo Yesu anasema, anawaambia, akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu. Sicho kimwingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Labda tuanze aya 15 tena. Basi Petro akajibu akamwambia, tueleze mfano huo. Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mungali hamna akili, hamfahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni chakula. Maana ameruhusu vile alivyo virusu, vyakula alivyo virusu Mungu, unapokula vinaingia tumboni na baadaye vinatoka kwenda chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa nini? Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Kwa maana nyingine, kinachotufanya tuhesabie dhambi mbele za Mungu ni yale mawazo yetu, mawazo mabaya tunayofikiria, na matokeo yake kwa kuwaza vibaya tunatenda vibaya. Lakini kula chakula alichokiaralisha Mungu bila kunawa mikono hakuwezi kukufanya uhesabiwe kuwa dhambi, kama nilivyotangulia kusema, lakini si salama, si salama kwa afya. Kwa hiyo katika Agano Jipya, ile nadharia ya baadhi ya watu walionayo ya kwamba Mungu ameruhusu tule kila kitu, si kweli. Bado kile Mungu alichokitoa kama chakula kwa watu wa zamani wa Agano la Kale, taifa lake la Wayahudi, ndicho kinabaki kuwa chakula kwa watu wa vizazi vyote. Na vile ambavyo Mungu alikataza kwamba ni najisi, hata kama ni nguruwe anapendwa na wengi ni najisi, bado tabaki kuwa najisi kwa Mungu. Hata kama ni panya, bado tabaki kuwa najisi kwa Mungu. Hata kama ni ngamia, ni nyoka na wengine wote, watabaki kuwa najisi kwa Mungu. Watabaki kuwa najisi kwa Mungu. Kwa hiyo katika Agano Jipya, Mungu hajatakasa, hajaongeza chakula kingine chochote, chakula kingine chochote. Labda tusome tena tuangalie. Iko aya nyingine ambayo pia imeleta mkanganyiko mkubwa kwa watu na baadhi ya viongozi hata wa dini. Wanawatia moyo watu kula kila kitu kinyume na mapenzi ya Mungu kwa kusingizia kana kwamba Bwana ameruhusu, kitu ambacho sio kweli. Matendo sura ya 10. Matendo 10 na ile aya ya 14 na ile ya 15 taanzia hapo. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamujia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Kwa hiyo aya hii pia wako watu wengi imewachanganya. Wanadhani kwa sababu ya maneno haya basi Bwana ametakasa kila kitu, kwa hiyo waweza kula nguruwe, panya, nyoka na mengineyo. Kwa kweli sio kweli. Kinachozungumziwa hapa si chakula. Aya ile ya kwanza ya Matendo 10 na ile ya pili, Biblia inasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia, mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Aya ya 4. Labda ya 3. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimujia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kumbuka huyu Kornelio hakuwa Myahudi. Kwa hiyo Bwana anapomtokea anamwambia, pamoja na kwamba si Myahudi, lakini sala zako, huduma yako unayotenda kwa wanadamu imekubalika mbele za Mungu. Na kwa sababu hiyo basi, peleka watu wakamuita mtu anaitwa Petro ili aweze kuja kukufundisha ya kupasayo kutenda, ikiwa ni pamoja na kubatizwa na kadhalika. Sasa kwa kawaida, kwa hali ilivyokuwa, Wayahudi walikuwa wamejiwekea mipaka ya kutokuchangamana na watu wa mataifa mengine wakawaita kwamba ni najis. Na kupitia kwa umuhimu wa jambo hili, Mungu alitaka kumfundisha Petro kitu fulani. Na ndiyo maana katika aya ya 9, hata siku ya pili, wale watu waliotumwa sana kwa Kornelio walipo wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda darini kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Hakwenda kula, kwenda kuomba. Akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake. 4. hata nchi, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au naji. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Fundisho hili lilikuwa na maana gani? Fundisho hili lilikuwa na maana gani? Maana haikuwa hali halisi ya kutaka kula, hapana. Aya 19. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono, Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao. Usione tashwishwi, kwa maana ni mimi niliye watuma. Kwa hiyo alipokuwa akitafakari, Roho wa Bwana akamwambia kwamba watu hao sio Wayahudi ndio, lakini ni mimi niliye watuma. Tafadhali nenda pamoja nao. Na kwa kweli kupitia kwa maono ya njozi hiyo, Petro aliondoka na kwenda hadi kwa Kornelio. Katika aya 25, Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka mlaki, akamwangukia miguuni akamsujudia, lakini Petro akamuinua akisema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Aya 28, akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa hiyo kusudi la Mungu lilikuwa ni kumfundisha Petro kwamba watu wote anaowaona wa mataifa yeyote, wa lugha yeyote, wamekombolewa kwa damu ya Yesu, na wote wanastahili kufikiwa na habari njema za wokovu. Naam, na Petro anashuhudia mwenyewe kwamba nimeonywa na Bwana nisimuite mtu wetu ni najisi. Napomalizia katika aya ya 34 ya Matendo 10 na ile aya ya 35, yako mengi yalitendeka hapo, lakini mwisho Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Huo ndio ushuhuda wa Petro kupitia kwa kisa hiki. Na kwa sababu hiyo basi, nipende kusema hili ya kwamba miongoni mwa wanyama ambao Mungu amewatoa waliwe, nguruwe si chakula. Nikukumbusha ya kwamba huyu Mungu aliyetupatia vile vinavyofaa ndiye anayejua mahitaji ya miili yetu. Anajua ni vipi tukivitumia vitatujenga, lakini pia anajua ni vipi tukivitumia vitatuharibu. Ni sawa na Mjapani anayetengeneza gari. Anakuambia gari hii ni ya petroli, wewe sasa weka maji humo uone, au weka mafuta ya taa humo uone, au weka diesel humo uone, utaiharibu. Na ndivyo pia afya zetu zinaharibika, zinadhurika kwa sababu ya kula vyakula ambavyo Bwana akuvitoa kama chako. Lakini mbaya zaidi, hata kama afya haitaathirika, sasa matokeo tunahesabiwa kwa watenda dhambi, na wote wanaotenda dhambi hawataokolewa. Kwa hiyo nikushukuru ndugu Manganila Hangomo kutoka Kigoma kwa swali zuri lililouliza leo. Naamini majibu haya yatakuwa yamekubariki wewe na kuwabariki wasikilizaji wengine wote waliosikiliza kipindi hiki katika siku hii ya leo. Mungu atusaidie tuisikie sauti yake, tumtii yeye, maana wale wote wanaokuwa nguruwe na panya na wanyama wote ambao Mungu amewatoa kuwa kama najisi, mwisho Bwana atawaharibu, hawataokolewa. Ili tuokolewe lazima tumtii Mungu. Naam, lazima tulitii neno lake, tuyafuate maelekezo yake, na kamwe tuogope udanganyifu wa watu, na hasa wanaoitwa viongozi wa dini. Tusome neno wenyewe, soma Biblia yako, na kupitia kwa Biblia yako utayajua yaliyo mapenzi ya Mungu. Na ukiamua kumtii Mungu, basi utabarikiwa sasa na baadaye kwa ajili ya uzima wa milele. Basi Bwana akubariki msikilizaji wangu kwa kunisikiliza. Tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa msikilizaji. Asante kwa ajili ya swali zuri lililoulizwa na mtumishi wako Manganila Hangomo kutoka kule Kigoma. Mbariki, bariki na wengine wote, na kupitia kwa majibu haya yamsaidie mtu fulani kuokolewa. Katika somo kozi.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani 0653-570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, Kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Napotoka hapa, waimbaji ni Faraja Voices na wimbo Sina Kilicho Changu. Basi ni kusii uendelee kutegea sikio matangazo yanayoendelea kutoka pa studio, na ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR.
Kilicho changu vyote ni vyake Bwana, mwili wangu ni wake, mali zangu ni zake. Tell me what you're doing.